Sarà tanti a me minuti testa la ronda, sì. Tal Messiero, tal Ebento, tal Spirito Santo, Amen. Buongiorno, Fulhat. Mela, correzione da minuti, MC commenta poi minuti, dalla casa d'ute che gioco. Mela, minuti già confermati. Al fine da records, insieme li, mela, halla, ha detto il comico il rapporto dell'investigazione tal commissario alle standards per Haibubega, il caso KO35 tal Sabata Wissu. Danke in duale mental no asta sotto missione tal prospetto tata scia da parte da dottor Jason a sua parte metà canale dopo la parlamentare e sabat ne giù al rapport duale investigazione del commissario il case 27 che fta appunto come l'uomo il comitat andu oddimu il continuazioni al conservatore rapport li gi referut il comitat sabiex ovviamen skont l'articolo 27 paragrafu tlieta dwar l-standards il-komitat jiddeċiedi jadottax il-rapport li qed nitkellmu fuq. Nfakkar lill-membri li fil-laqgħa li għaddiet il-komitat qabel ukoll illi r-rapport għandu jkun ippubblikat, ġie ppubblikat, qabel ukoll li għall-laqgħa tal-lum ikun mistieden il-Kummissarju il-Prim Ħallef Emeritus ġewwa Zuppardi sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tar-rapport tiegħu jsiru xi domandi li jkun hemm bżonn. Għalhekk jiena mill-ewwel qed nara l-Prim Ħallef Emeritus seħ nistiednek hekk jogħġbok biex tingħaqad magħna madwar imejja. Ejja mela mela jasaq għalejk hu. Mela, kif ċa tkellemna qabel dal-komitat dwar il-rapport li ġi prezentat minna tijak dwar l-emir ta' sqarriet mux veritieri il-rapport kien dak mill-Lordi Michael Farrugia dwar l-laq li kellu massu li b'mtenek li kien saret fil-5 ta' marzu 2014. Ovvijament, inti għamet il-konklużjoni tijak, għamet il-dettali tijak, xtaqt il-lewet ta' mill-prezentazzjoni kif wasalt għal dan kollu, u bgħat hekk hawn xi domandi. Nirrigrazzjak, fidejk.
Dan bażikament kien hemm erba' akkużi prinċipali. L-ewwel tnejn kienu fuq il-laqgħa li kellu s-sur l-Onorevoli Farrugia ma' Sur Fenek. Fuq dawk l-unika prova li kien hemm reġistrat li saret il-laqgħa, però naturalment ma kienx hemm fuq xiex saret il-laqgħa. Meta ktibna l-Dottor Farrugia daqal li ma ddiskutew. Ma diskutewx il-każ l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet never had such meeting biex nkun preċiż fir-risposta li ta' lill-ġurnalist. Eventualment ma dak tibnilu aħna għalna li l-taqmi hu imma fuq affarijiet oħrajn insomma li mhux għalfejn nitlu fihom. Aħna għadnilu kien xi hemm xi ħadd preżenti biex ntellgħu jiexed u indikanna l-sur Johan Budiġiġ. U sor Budiġiġ ġiexed bil-ġurament. U għalina li ta' li tkellmu fuq il-reclamation, mhux fuq il-high rise, eccetera, eccetera. O ma kien hemm ebda prova, l-uniku seħi la prova li kien hemm kien hemm litra li kien bad Dr. Farrugia stess biex l-imrieħel jiġi inkluż mal-high rise. Imma l-pija ma kien hemm xejn iktar. U allura aħna jinderli li ma kien hemm responsabilità fuqha, ma naturalment nkunu diskutejtha mal-uffiċċju. Illi ma kienx hemm provi biżejjed skeċċanti li wieħed jista' jgħid li Dr. Farrugia ddiskuta l-high rise man. Fuq it-tielet akkuża però kienet fuq dak il-famus rapport. Issa Dr. Farrugia meta ħareġ ir-rapport qal li huma kienx qed jirreferi għal dak ir-rapport imma kien qed jirreferi għal xi ħaġa wara għall-rapport interministerjali għal xi kumitat interministerjali. Però mill-ewwel indikazzjoni li ta' ma kienx fuq hekk, kienet fuq xi ħaġa wara. Ġifieri fuq li event fuq li l-impressjoni kienet li tbatet litra biex il-komitatu xenu jiddeċiedi li jinkludi l-imrieħel. Issa ngħid il-verità, jiena naħseb li jekk Dr. Cassola, il-professur Cassola li għamel l-ilment ġi żgwidat, kien żgwidat, probabbilment ġi żgwidat mill-litra li kien mir-risposta li kien ta' Dr. Farrugia. Ġifieri derli li hemmhekk Dr. Farrugia kien messu verifika l-affarijiet biex jirrispondi korrettament. U allura ma rrispondix kor. Għad-domanda li saritlu ma rispondix korrettament. Dik kienet il-kustjoni. U fuq l-aħħar waħda, insomma, l-aħħar waħda ma kien hemm profita xejn fis-sens li kienet fuq il-pubblikazzjoni tal li ma kienx daqshekk, frankament ma kienx daqshekk importanti. Kienu importanti l-ewwel tliet kwestjonijiet. U allura wasalna dik il-konklużjoni. Issa jiena nifhem illi insomma naħseb aħjar tagħmlu domandi milli ngħid xi ħaġa jien.
Konklużjoni tiegħek kienu fuq it-tielet waħda.
Fuq it-tielet waħda.
U hemmhekk wasalt għaliha kif spjegajt. Issa jiena ħanistieden il-membri tal-kumitat.
Biex jagħmlu domandi li.
Biex jagħmlu domandi ovvjament għaliex mbagħad li ħajsir huwa kummissarju, ħajkun it-transkrizzjoni ta' dak kollu qed tajt inti u r-risposti ta' dak domandi. U bad wara li jkollna l-transkrizzjoni wieħed jiddeċidi fuq. Mela, nibdew bid-domandi. Meta jibda. Novi Ryan Kallus.
Grazie Sir Speaker, grazie Kummissarju. Fil-ittra tiegħek lill-Ministru Farrugia għamet referenza għal paragrafu 9 tal-ittra tiegħu fejn qal li kien anzani kwota. Kien hemm persuni xi data dan għax kien qed jakkumpanjawni waqt din il-laqgħa tal-5 ta' Marzu. Fir-risposta li tagħkom mbagħad ma qalx dawn nies minn kien.
Semma biss is-subut iġiġ, ma semma ħadd iktar.
Ma u qed jgħid kien hemm persuni.
Ma semmix, ma semma ħadd.
Iġi bħala kummissarju inti, ma ħassejx illi kellek terġa' saqsih ġala darba ma wieġib din id-domanda. Min kien hemm nismiha f'din il-laqgħa?
Kien hemm differenza fejn bniedem insaqsih xi ħaġa u jgħidli ma nistax inwiefek, jew ma rridx inwiefek. U ħalli għaddejja, ħalli għaddejja jiena ħadta li probabbilment ma kien hemm ħadd iktar. Imma ma nafx, ma nistax ngħid.
U ma kifx tista' tasal għal il-konklużjoni jekku fl-ittra tiegħu stess qal kien hemm persuni. Kieku qal kien hemm persuna, kien is-sur joħobu tiġi ġo fimta. Ma jiena bħala persuna fuq dal-kumitat li xogħolna huwa nevalwaw il-konklużjoni tar-rapport u il-kontenut tiegħu, inħoss li fuq din l-uffiċċju tiegħek kellu jerġa' jistaqsi. Min kien hemm iktar akkumpanjat miegħu għalfejn? Għaliex naħseb tifhem bħali, jiena nifhem li forsi toqgħod fuq ir-risposta li tagħku, però aħna xogħolna hawnhekk huwa li nevalwaw ukoll jekk dawk ir-risposti humiex veritieri jew le. U allura min kien preżenti f'din il-laqgħa sewwa tista' tagħmel differenza kbira dwar x'kien is-suġġett tal-laqgħa. U allura jiena tinħoss illi l-uffiċċju tiegħek f'dan il-rigward kellu jew għandu iġib l-informazzjoni sħiħa ta' min kien preżenti f'din il-laqgħa. Dak din hija l-ewwel osservazzjoni tiegħi, ma nafx għandix kummenti
dwar. Jiena fir-rapport ikkummentajt fuq għadi fil-fatt. Qatt m'għandikax il-persuni min kienu, issa mbagħad nasal konklużjoni li m'għandikax.
Mint ma ħassejċ kien importanti illi min kien prezenti biex t-verifika il-risposta tijaw?
Mux li ma nifrika.
Domandi
ktar? Għandi domandi ktar.
Meċi għadom.
Mux li ma nifrika. Xe ma ħassejċ li fil-kontest kelli għalfejn għod nerġan saqsija. La ma weġiex, ma weġiex. Ma naħsa għal-konklużjoni tijaj jumbad.
Għansi t-punt madin, biex n-toplu l-istess punt. Tinem zgur prezenti għallaqa persun oħra, s-sur Jurgen Fenet nifsu. Intalbet, xie dominant s-sur Fenet, jew rispostant s-sur Fenet?
Ma tlabniex. Jiena bil-Malti, laqqas bis, mux ma diċ, jiex, ma mux għedna jtazzat. Pero, ġest, kif naqbat najt, ħsib fuqa u millaw il-konkludejt li ma diċ intellaw. Raġuni kienet li kien ħatkun ħala taħin. Nishtaq u l-sur Fenek, palissantu għandu għafu bżiħat miktar gravi fuq ek, u kiku jien l-avukat tijaw. Zgur najdu tu ġeb xejn, ġifiri għal xejn għal xejn għod intellaw. Għaxta jista, kolumku ħagġa jista jgħetelu miġurnata, tista jien naf, ma naf ta.
Pero naħseb dik id-deċizjoni, mux inti bħala komissar għan it-toħada? Ġifiri jekk inti wieħed ngħidu daw it-tliet persuni. Apparti oħrajn li jidher kien hemm imma laqas ħareġ illi min kienu. Wieħed minn daw it-tliet protagonisti f'din il-laqgħa. Sewwa, mela inti battal tnejn għat-tliet ma baċċ. Hija kif taqbad hekk? Ma tistax tirraġuna u tgħid isma' da għaddej minn proċeduri kriminali, jekk se nibgħat li għandu l-avukati tiegħu se jgħidu isma' m'hemmx għal fejn tiġi jew inkella ma rixha tikkumment.
Il-kumment tiegħek imma jiena ma ħassejx li hemm għalfejn qed ma fejn.
Ok, domanda saret, ħallina
nisfaqli bit ċoħra fuq din l-istess punt.
Fuq dal punt, ma kif.
Fix-xita tiegħu, fuq din l-istess preżenti. Fix-xita tiegħu jew ħambu tiġiġ jgħid. Meta ġi mistoqsi min kien preżenti, Jurgen Fenek u kellu xi nies oħra miegħu. Imma tgħidlix min kienu nies l-oħrajn miegħu jiġifieri kien hemm il-periti u close inverted commas. Jiġifieri, qed ngħidu li apparti jew ħambu tiġiġ l-Onorevoli Farrugia u Jurgen Fenek, Buttigieċ qed jgħid bil-ġurament illi ma' Jurgen Fenek kien hemm nies oħra mit-tim ta' Jurgen Fenek. Ma setax jiġi b'xi mod stabilit jew mistoqsi min kienu dawn in-nies l-oħrajn tal-periti jissemmew periti fost l-oħrajn li kienu preżenti.
Jien jidher li saqsejtu, jew xi ħadd saqsejh forsi sur Polidano, kien xi ħadd saqsejh żgur fuq għadi. Però ma ftakarx, wieħed irid jifhem ukoll li għaddew 6 snin hemm meta saru daw il-laqgħat u għamet il-kustjoni għoddim il-kommissar. Ġifiri, jena li kredibli li tajt ma niftakax minn kienu.
Bħedġiġ ma niftakax, pero s-sur fanatista jiftakar minn kienu ma brita t-tim.
Ma tensiex u koll, illi professjonist li kumma ma l-klient, għandu sibir professjonali. Ġifiri da jista jieġi għajdlek, għandu dritt għajdlek. Ma konċem.
Aħna ma nix interess. Il-kontenut, aħna l-interess tana għagġiġ distussa l-ħajrajs, jew ġiġ diskussa kif qed jgħidu l-land reclamation.
Il-kwestjoni kienet illi fuq il-fatt l-iktar importanti il-kommissarju m'għandux ġurisdizzjoni, m'għandux kompetenza għaliex il-każ kien preskritt. Ġifieri, the actual meeting li saret bejn Dr. Farrugia u Sur Fenek u minn kien hemm il-punt prinċipali kien preskritt mill-liġi għax ma stajniex nintlu fi għalik għax kien saret qabel 2018.
Jekk il-laqgħa perse ixiet tajew le. Ma risposta li tajjeb kif verifjera jew le.
Aħna bdejna ninvestigaw jekk għal xi issewwa Dr. Farrugia ma ta' risponda lill-ġurnalist. Dik kienet il-kwestjoni.
Ma allura biex kont tafek għal xi sewwa tkun taf ġara fil-laqgħa. Naqblu?
Ħarajlek, jgħu għakku.
Għax ikella biex inti tiċċertifika x'qal bħala risposta, titkun taf ġara. Jekk ma taf ġara jew għadna ma kxifniex kollox li ġara, ma nistawx li konfermaw.
Naf, imma l-punt prinċipali kien il-kwestjoni prinċipali kienet preskritta. Dik kienet il-kwestjoni. Ma ġifieri għadha, għalx issewwa jew le. Issa jiena ma nistax naqra moħħ Dr. Farrugia, però għaddew 6 snin ma nistax ngħid. Però definitely jiena l-opinjoni tiegħi dejjem għax jiena rapporti kun opinjoni sewwa tfakkar mill-aħħar. Hija li messu verifika l-affarijiet. Kien jaf li l-kwestjoni kienet taħraq bil-Malti, l-kwestjoni oriġinali kienet taħraq. U għallura mistu verifika. Dik hija il-konklużjoni tiegħi.
Nimxu għad, ringrazzja. Għalli u konni xuktar fit għad għanda, s-sabba li konna trasfezzjoni t-tiktar. Issa nġi għal-ministru ġanetin għattar.
Grazie, għafna. Grazie, Presidente. Primo għal-efemeritu. Saqna ma ci punti da chiarifica fu l'introduzione tia che la conclusione tia comandante ci messo sito rai e tam in referenza a lettera l'endboatet me l'onorevole Michael Fallugio da che sim il segretario parlamentari lettera per sé nei ceu il ma che nem scefion illegali gli oli e wassa la riforma tabus tapo termine da fatta al segretario parlamentari
illegali definitivamente ma che ne c'è ma che ne c'è night bis però un commentaio per il rapporto. E lì, at the end of the day, Dr. Farrugia, che è segretario parlamentare, non è il ministro, o a char, you know, I stand to be corrected, ma atma rajtab da liġi, li tati poter xie segretario parlamentari u xie decisjoni esekutiva. Il decisjoni esekutiva, di il ministro.
Però dal punto quale? Essenzialmente decisjoni esekutiva, ma teħdiċ, xie teħda decisjoni ulteriore, mil borta le pjanar tal-le
pjanar. Ta' pom indikazzjoni li l-imri jħel sajkun inklus fil-high-rise, pal-high-rise zone.
Lele, suggerisce li kunem l-inklusjoni tal-imriħel u decisjoni aħħarija it-tieħdet mill-bord tal-ipjanar. Naqblu? Sintiet, li kellu jippreparasew fuq din il-kwistjoni taħraq. Jien essenzjalment nara nara kollox ma tantx nara affarijiet jaħraqu ħabba l-fatt, politikament qed nitkellmu issa. Ħabba l-fatt li d-deċiżjoni aħħarija tieħdet mill-bord tal-awtorità tal-ipjanar. U kien hemm vot. Vot ta' kull membru affavur ta' dak illi kien il-rakkomandat, inkluż ta' rappresentant tal-oppożizzjoni. Jifri jekk tgħidli taħraq ngħidlek ma tantx taħraq għax ma kien hemm l-ebda kontroversja politika ċirkonda l-inklużjoni ta' dawn iż-żoni, tantu hekk l-oppożizzjoni rappreżentata hawnhekk mill-Ministeri Swall Onorevoli Kallus, ivvota favur ukoll. Jiġifieri meta tgħidli li da xi ħaġa forma ta' deċiżjoni eżekuttiva essenzjalment.
Nagħmel ma setax deċiżjoni eżekuttiva. U f'ittra kien qed jira. Jekk fint sew jien, kien qed jagħti indikazzjoni x'kienet l-intenzjoni tal-gvern, mhux tiegħu personali. Jiġifieri huwa hemmhekk ħata fuq u li hija hija se jiena ma nafx min kien kellmu biex
kien ma kien segretarju parlamentari responsabbli minn dak id-dekaster, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, Ministeri Żball dak iż-żmien, lura fl-2014. U bad din il-korrespondenza li minna n-nefessinti għadek kif konfermajt li ma kienemx lebna forma tal-legalità fija jew abbuż ta' poter, u fl-aħħar id-deċiżjoni ħalija tieħdet mill-bord tal-awtorità tal-ippjanar. U kontroversja politika ma kienemx xejn fija, tantu hekk li anke l-oppożizzjoni rappreżentata fuq dal-bord ivvotat favur. Jiena xtaqt ukoll niċara fuq l-allegazzjonijiet. Hawnhekk fil-rapport estrapolajtu biex ngħidu tliet allegazzjonijiet li għamel l-mentatur, dejjem minnhom ġew sorvolati għax ma kinux. Ma nstabx illi kien hemm każ fil-waqt illi fit-tielet waħda punċe hemmhekk instab illi ma qalx issewwa. Hawnhekk xtaqt nirreferi għal din it-tielet allegazzjoni. It-tielet allegazzjoni essenzjalment il-mentatur ħass illi kien hemm nuqqas fil-fatt illi ma kienx hemm il-pubbliku li proponna l-inklużjoni tal-imrieħ fost iż-żoni fejn jista' jitla' bini qoli. Ġifieri l-aggravju biex ngħidu hekk kien dak tal-mentatur. Madonna kollu mir-rapport. Kemm il-rapport ta' konklużjoni kif ukoll mid-dokumenti li ġew sabiti mar-rapport. Jiena ma stajt insib imkien fejn l-Onorevoli Michael Farrugia qal jew ingħad jew attribwixxa lil pubbliku l-proposta li jkun hemm inklużjoni tal-imrieħel fost iż-żoni fejn jista' jitla' bini qoli. Jiġifieri jiena mhux qed nifhem kif hemm allegazzjoni bot kristalla qed tgħidlek isma' jiena qed inħossni aggravat biex ngħidulek dan l-elementatur mill-fatt illi l-Onorevoli Michael Farrugia sitt snin ilu. Jew fid-dikjarazzjoni tlaqa lill-midja attribwixxa deċiżjoni tal-inklużjoni ta' din iż-żona lill-pubbliku għax kien hemm konsultazzjoni pubblika tajb li ngħidu. Imma mill-badda l-oħra ma jirriżulta minn imkien la mid-dikjarazzjonijiet li kienu suġġett għal din l-investigazzjoni dal-istħarriġ, kif ukoll għal dak li anke ġie konstatatu ddokumentat fir-rapport, fejn l-Onorevoli Michael Farrugia qal li kien il-pubbliku li propona. Alla kif qal li
kien hemm daqsxejn ta' nuqqas ejna jkun nuqqas taftejn. L-inventatur kien jirriferixxi għal ħaġa. U Dr. Farrugia meta rrisponda inizjalment jiena ħadtu wkoll ġifieri mhux l-inventatur biss illi kien qed jirreferi għall-istess ħaġa. Fil-fatt imbagħad meta ħareġ ir-rapport, Dr. Farrugia rrifera xi ħaġa oħra. Jiġifieri jiena eżattament ma nafx kien qed jirreferi l-ewwel darba Dr. Farrugia, ma fimtu l-istess mod kif jemmu l-inventatur. Jiġifieri dik hija l-kwistjoni.
Permettini, meta tgħid fimtu l-istess ħaġa li qed jgħid l-elmentatur. Jiġifieri li kif fehm l-elmentatur hija bħalma fimt inti. اللي كان عمل كونسلتاسيون بوبليكا على الستيج.
وانك في كوستيون كينش تحرى مش أدينا ماتش اللي بوليتيكامنت كانت ما كانش مخي هنا يتك اللي كانت بوليتيكامنت تحرى كانت تحرى ميدياتيكامنت مش يك كيف رفعت وما كيف اتايت انت وما دي عبدت وبيو لي كينو لي متى كنا بالفوتاتيون ما تفوتاتيون تحرى ويهرى بوليتيكامنت ما كيشن كونتروفيسيا ma mediatikament kien hemm mbagħad kontroversja ġifieri dik hija.
Iba fuq il-punt ġinterpretat il-kwistjoni kienet illi l-Onore Farfallu ġa attribwixxa l-inklużjoni ta' din iż-żona fuq suġġeriment tal-pubbliku, intom inti interpretajtha dak il-mod li interpretaha l-Mentatur. Però essenzjalment meta taqsar il-konklużjoni kollha, din iż-żona ġiet inkluża. Ma approvazzjoni tal-bolta nil-pjanar, voto unanimu. Iġifieri x-kontroversja fija nifisa u x-intenzjoni kellu, dan id-dettall li intenzjonalment se nitkellem. Jiżgwida l-ġaħat. Iġifieri jiena nifhem li bniedem hemm jista' jiġi kif fl-aħħar mill-aħħar żall-ilment. Għax gideb. Jiena li tikdeb huwa li tkun taf fatt u tgħid mod ieħor. Li ma tkunx konsistenti forsi jew eżatt fil-fatti mhux qed ngħidlek kien il-każ ta' ma aggressi tal-argument ngħidlek. Differenti, ejja niftakru, dan appunt li semmejtu inti ġustament, però kont nippreżenti li kien ikun enfasizzat fir-rapport. Qed nitkellmu fuq akkadut li seħħ sis inqabel. Fit-trapass ta' dawn is-sitt snin kien hemm leġislatura. Il-persuna in kwistjoni l-Fajker Farrugia biddel il-portafol tliet darbiet biddel. U qed nippreżentu dan li jkun fatwali fuq jew iktar mill-hekk korrettissimu anke fuq kif. Jena il-konsentija jew da, jena niltaqa' ħafna ma' membri tal-medja u organizzazzjonijiet tal-medja u jitkellmu fuq il-punt li jien nkunu open u naqbel għax jiena ġej minn disa' snin ġurnaliżmu qabel professjoni legali. B'dal mod qegħdin ngħidu lill-politiċi mhux lill-ministri biss tikkummentaw xogħol Mike. Għax jekk ma tkunx korrett ħadd tiġi stab li hemm b'sort etika, meta fil-verità, jiena għalija dan kien hemm sitwazzjoni li seta' iċċara li l-pożizzjoni tiegħu ferm aħjar fuq akkadut li seħħ sis snin ilu.
Għalhekk jiena nkunkluda jiena s-suverifika u qabel ma rispost.
Iwa nifhmek ma
li xejn etika. Iba. Nimxu għad-domandi, ħalli nimxu.
Dik hija.
Iba ma nagħmel.
Biex naraf hemmx sew fejn instabet il-ħtija. Fil-rapport ta' Times, il-ministru jieġeb, the decision for Imrieħel to be included was taken days before letter was sent by a committee evaluating policies after public consultations. Bħala fatt, it-deċiżjoni dwar l-inklużjoni tal-Imrieħel mill-board ittieħdet wara l-intbatet l-ittra tal-ministru Farrugia. Wara, ġifieri hemmhekk.
Jien nifhem tal-li, għażel wara tiegħek.
Imma deċiżjoni waħda kien hemm.
Iva, imma
il-Ministru fil-Fitwiċ. Jow, tista tajdenna bċenħet n-revra għallus. Deċizjoni wahda ħattu?
Għax il-Ministru fil-Fitwiċ jibatijaw għalli deċizjoni t-tieħdet qabel n-dbatet l-ittra. Għasab emmek principajament għet jizvija jaw jgħet jgħet il-fatt.
Imma l-puntu li
mux mod torre.
U ultimately,
kienem deċizjoni. Għamlu xkozzjoniet.
Ultimately, kienem deċizjoni wahda.
Biex narre,
kienem fil-Fitwiċ. Ultimately, deċizjoni wahda kienem deċizjoni li sar teħdet mill-bord tal-pjanar.
U dik il-deċizjoni tieħdet wara l-ittra mhux qabel.
Wara konkluż, wara riġew, ġi konkluż. Mhux
kollox. Mela, kompli bid-domandi.
Il-proċess intem bil-vot fil-bord tal-pjanar, imma huwa ovvja anke fid-dokument tiegħek għad tnejn. Il-lettra mill-Ministru jew segretarju parlamentari lill-bord. Mi suġġeriment. Sawa,
ġiveri
ġiveri Right, ġiviri ejja ma qodux indurru. U dak li beda jgħid l-onorevoli Smadi. Tista' dawra fuq issa. Id-diskussjoni llum hija. Jekk ministru jekk segretarju parlamentari iltaqax ma' Jurgen Fenek u wara dik il-laqgħa jiġi deċiż illi jiġi inkluż li le. Mr. Speaker, mhux all right.
Huwa xi
hawnhekk,
għax
hawnhekk.
Issi referenza al dokumentazzjoni. Dokumentazzjoni li sottometta jidel anka l-onorfe Farrugia ma kien iċċirkuża, però da dettali kienu fa essenzjalment din il-proċedura jibedete bid-deċiżjoni.
Però għanna ifimni, minn irrid tiġi għanna kollox aħna dokumentajna kollox anke fir-rapport hemm kollox id-dokumentazzjoni, ma nafx hemm xi ħaġa li ma inkludejni jiex naħseb kollox inkludejna xi. Mar-rapport.
L-aħħar ittra li bakilna bad kopji ta' żewġ dokumenti li huma pubbliċi.
Iwa jista' jkun.
Għax huma pubbliċi
ma' pubbliċi.
Podesti tal-mega.
Però mandikati fil-rapport.
Lek għax mandikati, lek għan intervenen
sewwa. Mandikati, mandikati.
Bot forsi punta kjarifika. Fuq iż-żewġ fuq l-ewwel żewġ allegazzjonijiet. Meta għal never had such meeting, sewa nejt li n-interpretajta fuq il-fat li mux għat jajt li Malta, għax Malta, għax fuq il-mertu.
Għax kipu għal never had a meeting, kena tkun storja uħra. Imma never had such meeting, jien fimta fuq dak il-sujġett li ġi allegat li kienem.
Forsi għamu xus
għamu. Ma kħan nisamu. Yes, not done.
Għan nibda minn dan l-axħar punt li għamil ministru fuq l-ewwel żewġ allegazzjonijiet. Ma tħossx li meta ministru. Segretario parlamentari spjantet dal-kas, ġim istoqsi fuq laqa illi għajt never had such meeting qed jagħti x'jifhem lil min qed isaqsih lil laqa ma saritx u allura inkwantu tal-kodiġi tal-etika li jitolbok illi tagħti informazzjoni korretta u li tkun miftuħ flotti tal-informazzjoni naqas ma kellux ikun ċar mill-ewwel li jgħid iva. Jiena ltqajt imma ma ġġiex diskuss dak is-suġġett.
Alright, tista tajt, messu risponda jek vera. Ma jena, ekken, għana jek. Il-liġi tajdi prima faċċe. Alright, it-insibu ħtija prima faċċe, ħtija, insomma, il-liġi ma tajċe esattament ekken, ma dik il-sostanza tal-liġi. Issa, prima faċċe, fil-fat, ċitajt sentenza li kinta dottor Hisler, qabli, fejgħajt, prima faċċe, ma xisni interpreta pal-magistrat li kollu il-kompilazzjoni. U jara kemx prima faċċa
fil-magistrati. Il-magistrat marbut.
Mhux hekk, il-magistrati jgħidulek, ikkellimhom jgħidulek, l-iktar kumpelazzjonijiet faċli jkunu, l-omiċidji, għax tiżgur prima faċċa. Ikun hemm għax meta kont titkellem ma' sħabi ma' l-eks kollegi tiegħi ngħidulhom għajmaxwa x'inqara kont speċi u miċidju, ma jgħidulek l-mixidju ta' ħadha faċli. Għax kif appena jispiċċaw il-provi, prima faċċa żgur hemm sewwa. Issa. Ma nistawx interpretaw dak il-mod, għax kif għal Dr. Hisler dak il-rapport.
Dr. Hisler għalli meta jkompli faċċa għax jibgħatuhom il-kumitat.
Inkella kull rapport li kollok sa tibgħat sa nagħmluha u ħan nibgħatu lilkom. Jiġifieri ma nistax interpretaw dak il-mod. Fil-fatt jiena ħa ngħidilkom, mhux għax kont sa nixxieta dis-sentenza, imma hija sentenza tal-qorti u marix nagħti l-impressjoni li ħa nagħtu nimxu bħas-sentenza tal-qorti. Kriminali fil-prima
faċċa. Ċelta tal-etika mhux l-istess.
Eżatt, naqbel miegħek. U mmur lilin infasizzajta fil-rapport fl-ittra li batna dwar il-guidelines, illi l-etika tmur lilin mill-liġi u tmur lilin mill-kodiċijiet, għax hemm ċertu affarijiet m'għandix għalfejn ngħidhom lok jien li mhumiex etiċi, sewwa aħna ħanajt jiena għamlet 17 sena mħallef. ċertu affarijiet li kont nista' nagħmilhom liberament meta kont għadni avukat, ma bqajx nagħmilhom. Anka li nidħol il-belt minn ġlek, għax il-misti patatini biex ġlek, s-sorra biex għamorru il-bot tal-etika f'dak l-asfett. Imma hija xi ħaġa fattwali. U anke d-domni para membri parlamentari llu delkom, tra virgolette, huwa itqal milli kien qabel. Jiġifieri ċertu affarijiet huma ovvja għalija jien u naħseb għalikom ukoll, u ma nix għalfejn noqgħodu nindikawhom verbatim, però fl-istess kien. Meta għandek ċertu tip ta' allegazzjonijiet. Hawnhekk kont se niċċita dis-sentenza ma ċċitajtiex biex ma tiġi dik l-impressjoni. Però ħadd ikun kopja tagħha. Naturalment l-avukati qasandi għatejn tiegħhom, però underline għajt il-parti li hija rilevanti għalikom, ġibtilkom kopja kull wieħed biex taraw għadha xejn. Hija l-aħħar parti fej każ li l-maġistrat li mħallef l-appell anzi qalet għalkemm jeżist istantikom kopja lilkom ukoll ta'. Anka l-Onorevoli Speaker. Fejn qalet. L-aħħar faċċata. Qalet għalkemm il-qorti tista' li jista' jeżisti suspett li f'dawn l-ammen ġi kollha kien hemm jitlib l-appellat. Billi fitlet kwar, insomma, mbagħad bagħad qed iter. Suspett ma jwassal l-lebda ħtija. Ġifieri dik hija xi ħaġa li jiena hekk imħallef u naturalment il-formalment il-formalment it-ment isfija hija dik. Edwina Grima. Ta' sentenza ta' mħallef Edwina Grima.
L-aħħar mistoqsija waħda oħra. Fil-risposta tiegħu is-Sur Buttigieġ jgħid illi ma ġiġ dispuss il-bini high-rise imma ġiġ dispuss il-pjan għar-reklamazzjoni li dwaru kienet qed issib konsultazzjoni ma' diversi operaturi fis-settur. Prova jiġi stabilit dan hux minnu billi wieħed jara jekk sarux fil-verità laqgħat oħra ma' operaturi oħra dwar ir-reklamazzjoni f'dak iż-żmien u minn kienu l-operaturi.
Ma ndikanix fil-fonti tar jiġifieri dik kienet l-unika u kien Sur Buttigieġ kien kif naqbad ngħid. Kien ċert ħafna metta pożizzjoni tiegħu, ġifieri ma kellu ebda dubju li ma ġiex diskuss għalhekk assolutament xi ħaġa jekk insomma worst of the defect. Assolutament ma ġiex tiġi l-ħajrajt.
Domandi, baqale domandi? Għandek xi? Le, ma ħan nikkrossjaw, inti għandek domanda?
Onorevoli Kallus, laqgħet li xjur li inti kont membru fuq il-Kommissjoni verifikajt minn kienu dawn nies li kkumpanjaw is-Sur Jurgen Ferri.
Ma kontx vetti.
Is-Sur Buttigieġ sa xejn ħa jiftakarx minn biżemu.
Mela, ma jiftakarx. Mbagħad segwentament jgħid. Jista' jkun li forsi s-segretarja tiegħu li kienet tieħu l-minuti per eżempju. Iċċekkjajt jekk kienx hemm xi minuti.
Ma qalhom biex isem ma xejn.
Ġejtu maħxieċ bżonni tikteb il-Jurgen Fenek u tara jekk il-segretarja tiegħu ħadet xi minuti.
Sul Fenek ma kontattjajniex Sul Fenek.
Skużani.
Jew segretarja.
Is-segretarja ta' segretarju permanenti.
Le.
Ġifieri dak kien l-onorevoli segretarju parlamentari wara din id-depożizzjoni ta' Jurgen Fenek ta' Johan Buttigieġ, skużani. Illi jista' jkun is-segretarja tiegħu ħadet il-minuti, ma ħsejċ il-bżonn li saqsem Michael Farrugia.
Għax aħna kellna evidenza li laqgħa saret, li laqgħa saret ma' Sur Fenek, għax kellna lista tal-laqgħat li kellu dakinhar, ġifieri dik kienet laqgħa bejn l-Onorevoli Farrugia u Sur Fenek saret, definitiv. U kellna littra li nbagħtet b'istess data, jekk ma sirx żball. Ġifieri dak li kellna. Iktar minn hekk.
Hawn iktar domandi?
Min kienet is-segretarja tiegħu dak iż-żmien huwa fatt magħruf jew jista' jiġi stabilit għax ikun pubbliċi.
Probabbilment jista' naħseb anke hu stess jiftakar minn
kien. Bħalsa?
Naħseb jiftakar imma.
Qed texperjenza magħha jiġifieri. It is no secret min ikun is-segretarju
tal-. Ta'
segretarju parlamentari.
U anke anke tu ma fibtixniex kif hux sejn, probabbli jiftakar u naħseb nesa jiena. Sef min kien is-segretarju tek kont tiftakar.
Ma talbitx laqqas
jien. Le. Għadna fuq dak li hemm insomma.
Li għamel, għax kon għamel laħħa domanda jiena fuq. Le għamel għandi.
L-aspetta proċedura. Naħseb dan kien xogħol li sar preċedentament għall-ħatra tiegħek. Inta lab tal-apparir tekniku.
Ħana jgħidlek, jiena dan l-iktar każ antik li kellna qudiem kif tħalf kien hemm kien dan ilhom 2020 jidhirli, jiġifieri Dr. Hisler kemm sentej taqtul każ. U at one point waqaf minħabba li kien hemm kummissjoni għalhekk kienet qed Kollinatore, ma sa' nix nkunu nafu, xaħna provajna nġibu informazzjoni ma' għallu ma' jistaw titu għanna, u nifema u kol. Allura, speċi, jo jena ħattu prioritari tal-kasi ġiġiġiġ, ma' staċi kun. Għara tletzni jibba pententi, u għaxjena ekkem dorri u naħseb li huwa ġostu kolli, nidam kommuniku ma' għallu x-tletzni, għanka minn jgħamil l-mentu, għaxja kif tletzni nilu, kumma ċaħaxin. Ġiviri jena tajtu priorita u rritna ħessu malaj. Malajt, insomma, fit terminu li għed jkun jista' jiddeċidi kasbal dan. Mhux darba spiss, il-każijiet kollha ta' xkollu. Jekk toqgħod tinvestigaw, anke il-men żgħid, jekk tibda tinvestigaw, tinvestiga, tinvestiga, iddum fuqu. Imma uħud minnhom ikunu għax jiena sib ċubili fil-kariga għada narahom. Ġifieri issa bdejt nifhem daqsxejn. Anka l-proċedur, eccetera, eccetera, għandi rajnuna, għandi staff li kuntent ħafna bih, u ġifiri, imma, at one point it-tamil stop, għaxin kella tifqa t-investiga, t-investiga, u ma t-sfiċa. Jena, l-daqtija li niddeċidi, u niddeċidi kim jista jkun malaj, għaxin. Anka l-publiku ġenerali, jek rar fil-gazzetta li żar-il-ment, għaxin, naturalment minn jammel-il-ment jippublikax, jgħajt s-ġara da, jintesa. Ma ma jintesaw ħafna affarijiet, sfortunatament, jew fortunatament kultant.
Għal-tejnek, ma il-ħatra tal-parir tekniku?
Ma nafx, ma nafx kienet. Ma kienet saret, il-laqa għabra xe saret.
Kienem M dokument.
Jek,
jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek,
jek, jek, jek, jek, jek, id-deċiżjoni mhux jien. Jiena ma stax ngħid għaliex ħadda. Jiena llum il-ġurnata fil-fatt wasalna nitkellimna bejniedna, meta jkollna bżonn perizja teknika. Ma nqabdu l-ħadd laqqas mill-uffiċċju tal-Ombudsman.
Għalhekk għalhekk, fil-tul punti.
Vera aħna distinti, iż-żewġ istituzzjoni huma distinti.
Għax se tibu f'kont.
Però ma naħsibx li naħseb li huwa tajjeb li ma nqabdu l-ħadd minn dak il-bini.
Le dak il-punt
fil-tim. Xi ħadd separat ikun li jkolli fiduċja fih jien, jien għandi esperjenza l-qorti ta'
nistgħu
nafdaw
fejax ma fejax. Uffiċċju parlamentari
għaliex għandu funzjoni distinta u jekk per eżempju ma nsemmu xej tiġi jirġim rinfaċċa ċertu mistoqsijiet għal fandek titfaw fi skumdita meta għandu l-wol naxxenti mill-liġi għal skop differenti u għed jista' jarahom jikkumplimentaw li xuxin imma naħseb nistgħu nevitaw li jkollna dak tip ta' situazzjonijiet. Meta, kif qed jgħid l-istess prima mħallef emeritu jistgħu jiġu ngaġġati esperti tekniċi. Kif tagħmel il-qorti fl-arm l-aħħar fid-diskrezzjoni tagħhom milli tikkompromett persuna li għandu karika
funzjoni. Pereżempju kien hemm każ ieħor ukoll beda qabli ħafna da. Imma deċidejtu jien. Fejn kellek l-opinjoni tal-perit li kien ombudsman ukoll tal-arkitett tal-insomma tax-xogħol arkitettoniku. U l-mejba f'dak il-każ kien hemm konflitt. X'taqbad tagħmel f'dak il-każ, għax għandek istituzzjoni oħra. Kikun perit tekniku indipendenti mqabad minni, sawa minni insomma, mill-uffiċċju tiegħi. Imma nipprova nqabad xi ħadd li m'għandux x'jaqsam ma' dawn l-istituzzjonijiet biex għall-inqas, għax hemmhekk imbagħad għandek iktar aħna l-qorti ġieli kien ikollna. Mhux ma' perit, jitolgu l-periti addizzjonali, jkunu tlieta. Feqdi għandhom normalment toqgħod fuq dawk it-tlieta mbagħad mhux fuq il-wieħed, sawa hekk ma jqablux, ħafna drabi jqablu ta'. Imma jkollok xi każ eċċezzjonali fejn ma jqablux. Għandek tlieta li għan sejsa raħrasek iktar. Aħna m'għandix kompetenti f'daw l-affarijiet, l-avukati, m'għandix kompetenti tiegħu naturalment kompetenti fix-xogħol tiegħek bħala inġinier. Jiena avukat oġobom jamun imħallef, oċin sen ilu, imma avukat sirit, mux laqaz imħallef, tiġi biex ikollok kasbal da, bil-fors perit titħabbat, sawa, jew inġinier, ġil għabbad na inġinier għu kod il-orti, sawa.
Jek tippermetti li. Kollox idur isu madwar dil-ittra li ntbatet jew datata 5 ta' Marzu 2014 mis-Segretarju Parlamentari. Ġi stabilit dil-ittra bli ma' mezz intbatet, jekkux e-mail, jekkux bil-posta, jekkux messaġġier?
L-ittra jidher li ntbatet b'xi messaġġier, ma m'iniex 100%. Ma mhux importanti dak
il-ħin. Allura f'dik iċ-ċirkostanza ġi stabilit fi xejn intbatet u fi xejn twaslet?
Le. Ma ġista bħedi, ma s-sa ġurnata fi ma fi noto netlu fil-ħin u bħar.
Għax tamel differenza, għax mabel, laħaj u għara laħaj.
Important ħafna titħol bħedi, maċek? Iġiveri kif un bħatet?
Tiħedja, ma liġ kos debbi, għamil domanda. Il-risposati għak jadik, uċek.
Allora, ħin importanti.
Ejwa, s-sa
ġiveri għak il-litra nbħatet qabel mot, għak nbħatet għara motiħu.
Pero jena, insomma, il-konklużjoni tiegħi, issa qed nitkellem mhux bħal-avukat, imma qed nitkellem bħala bidem normali, li nbatet wara u naħsibx nbatet qabel, imma ma nafx, ma stax
ngħid. All right, id-domandi, qed tfirxi il-mikrofon per żgur. Mela jiena għandi kemm osservazzjoni forsi tħossu toħodha bħal domanda wkoll. Ħanni kwota dak li inti għamilt fir-rapport dwar it-tielet allegazzjoni. Mela, fit-tieni allegazzjoni, in poche parole kienet, il danġi rapportat fit-Times Farrugia, fejn qed jagħmel referenza għal Committee Evaluating Policies After Public Consultation. Issa, mbagħad, il-Professur Cassola, l-Mentatur, rabata di fejn għal dan qed iħawwad bejn komitat tal-Gvern illi kien javalwa policies biex jara jekk hemm bżonn ta' direzzjoni politika, ma il-Komitat ta' Evaluazzjoni fih dan il-planning. Issa inti meta ġejt ta' konklużjoni li dawk li ma ġewx innegati minn Farrugia. Għamiltu domanda u qed baqa' sieħ ma wieġibx id-domanda. Kif tinterpreta din? Għaxibiri, bħala illum nafu illi dan ma seta' qatt kien il-Komitat li evalwa l-policies, imma kien il-planning innifsu li fil-fatt kif riżulta issa mid-domandi tal-Ministru tal-Tard, eċetera, li kien hemm deċiżjoni unanima. Imma il-fatt li mara l-waħda u kienet l-oħra. Ovvjament inti ikkonkludejt dan u naħseb li kont ċar li qed tgħid ridt jirreferi għal waħda u mhux l-oħra. Imma l-fatt li hu ma wiġibx imbagħad, ma wiġibx. Jiena taf inti
kommentajt
fuq iva, fil-fatt inti qed, fil-fatt inti qed teħa. Iżda l-risposta tiegħu huwa ma wiġibx għad-domanda. Meta inti saqsejt l-uffiċċju tiegħu jgħid min kien il-kompos il-komitat tal-Gvern. Ma sax jgħid għax ma kienx hemm il-komitat ma kien ġa abolit.
Jista'
jkun għalek. Grazzi ħafna. Mela nirringrazzja. Grazzi.
Nieħa tempressjoni, ħan iddiskutu wkoll il-guidelines, jew
nambor. Ma nafx ma jekk hemm preparati.
Impreparat ġejt,
l-onorevoli jistgħu
jiddiskutu wkoll niddiskutu.
Għand nistgħu niddiskutu l-guidelines. Dik żgur nafina. Mhux tal-guidelines għandha ma importax, forsi tal-publikazzjoni iva għandek kellha ġew. Tal-publikazzjoni din interessanti ovvjament. Konna diskutejnija, jiena għamilt osservazzjoni tiegħi, però ovvjament stan diskutu issa. Alright, kaw xi domandi?
Jiena iktar minn domandi fuq il-kwistjoni, meta ma jinstabx li hemm lok ta' investigazzjoni. Di wkoll kienet għamel dik minn is-seri żball. U dinna diskutejni għandna daqsxejn nagħta tar-rappreżentanti tal-Gvern. Jiena naħseb ikun is-sistema aktar ġusta jekk nagħtu sa ċertu punt lil min ikun suġġett għall-investigazzjoni, id-deċiżjoni aħħar hija tiġix pubblikata b'mod uffiċjali jew le. Għaliex fil-waqt li wieħed jaf argument tal-isma' xejn ma jżommhom illi jippubblikaha hu stess, naħseb illi tajjeb lil dak li jkun li jkun spiċċa suġġett jista' anke jagħti l-każ ta' rapport frivolu. Illi juża l-istess platform uffiċjali biex jiddikjara li ma kienx hemm każ fil-konfront tiegħu. Però ma nistax naħseb nagħmluha tassa attiva li dejjem ikun hemm pubblikazzjoni għax jiena anke mill-esperjenza ta' nies li għaddew minn dawn is-sitta sitwazzjonijiet. Issib min jgħidlek isma' jiena let bygones be bygones m'għandix noqgħod nippubblika fuq xandara, mietet issa ma kienx hemm każ fil-konfronti, ikun hemm min ikun il-ħoss li għandu jippubblikaha. U naħseb ikun ġustu ħafna. Li wieħed jidħol fis-sit tal-Kummissarju l-Istandards. U jisib kif isib rapporti fejn istab li kien hemm mertu, jisib ukoll li ma kienx hemm mertu, però dejjem fid-deċiżjoni aħħar hija ta' min ikun suġġett tal-investigazzjoni.
Jiena ta' parti tiegħi, l-idea tiegħi hija li nippubblikaw kollox. Tajjeb u ħażin nippubblikaw kollox. Għax l-isbaħ mod hekk hu, aħħar mod ma jista' jgerger, ħadd ma jista' jilmenta u xejn. Però daw sitwazzjonijiet jiena kont għamilt 10 snin ukoll fil-Kommissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. U hemmhekk is-sitwazzjoni hija iktar delikata x'inti li jkollok rapport fuq maġistrati jew imħallef li ħajibqa' eżervi da, jibqa hemm. Ikollu seduti. U kulħadd ikun jaf li hemm rapport fuq mhi sitwazzjoni antipatika ħafna. Fuq il-pubbliċità wkoll iktar u iktar minn tagħkom. Sa ċertu punt għax intom tirrispondu fl-aħħar mill-aħħar l-elettorat. Imma ikollok ġudikanti qed jiġi sottom messar proċeduri jekk ikunu speċjalment ta' ċerta serjetà. Li da ħajba jagħmel is-seduta, nies jitlu jisimgħu l-kawsu quddiem u jafu li hemm allegazzjoni anke fil-gazzetti, eċetera, eċetera, jagħti parti. Allora kif x'ha tagħmel iżomm is-segretezza, imma segretezza dejjem għandha
għax id-diskutenija. Jiena naqbel għall-pubblikazzjoni, imma ġieli jkun hemm każijiet partikolari fejn il-persuna li tkun ġiet akkwitet minn kull ħaġa, imma tħoss li fiċċert kostanzi aħja ma jkunx ġie pubblikat l-dak tagħha. Hemmhekk għandna nagħtu għandna jkollna spazju għalija. E tu hija jiġi pubblikat kollox. Jiena niftakar meta deċidejna hawnhekk il-kumitat ieħor qed tubifer kompost. Konna qed naqel li il-kumitat iddeċidi għal ġie pubblikat. U kien hemm raġunijiet ukoll. Imma llum naħseb imma torejna biżejjed li għandna nagħtu żemm, però għandna jkollna ċirkostanzi fejn ikun hemm wieħed għax jista' jkollok każ inti tifhimni bħala l-esperjenza tiegħek bħala imħallef u imħallef. Jiena mill-esperjenza tiegħi kemm hawnhekk u kemm fil-qorti, illi ġieli jkun hemm każ. Li għalkemm ġie liberat minn kollox bniedem ikun qed jaqa' minn ma jiġi jiftaħha għall-interess tal-pubbliku. Naħseb li hemmhekk għandna ħallu
Ija,
għed tajt inti u għawa korre.
Ifimni, għom ħagġuħra, jista jkollok terz involut u koll. Għax emmek lar, għax jkollok terz involut, terz mandux jaqsam ma' politika u jieġi. Grazie lirkom, buon lavoro.
Saħaj kolam traskrizzjoni ta' dak kollu li rispondi tu domandi u bat aħna
nidderabu. Ok, nidderabu. Good day.
Mela, l-lun l-laqa kienet li ikona il-Kummissar tal-Standards, kienaw, jisiru domandi fuq dan rapport. Il-proċeduri hija li namlu traskrizzjoni ta' dak kollu li intqal. U ovvjament l-ewwel seduta li konna qed niddeċidu fuq rapport, ovvjament biex jiġi adottat jew le, u mbagħad ovvjament nimxu minn hemmhekk. Le, skont il-liġi, inti rajt tal-liġi. Ma jittellaw jekk jiġi akkordat ħabba sanctions. Ma għandekx audience. Jekk il-kumitat mhux il-każ tiftaħ l-investigazzjoni ma nafx huwa l-każ. Allura l-liġi titkellem ċar, Dr. Farrugia, l-Onorevole Farrugia. Talab li jiltaqla, jekk hemm il-darba jiġi adottat ir-rapport biex imbagħad niddiskutu dwar l-artiklu 28, all right? Kif il-fatt kellna l-każ jidilli tagħna bi Rozja Kutajjar illi kien ittalat biex tispjega. All right? Nirringrazzjakom. Issa bad niftehhom fuq data, all right?